Кепкілер Азаттық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2023 жылдың 6 февралы, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жүгі дүние түркмендері кепкішкілерімізді жалғыда дыңдамаға шақырады. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny şu heple çyk taýýarlanýan wagtynda prezident 6 günüň dowamyny 3-nji gedek mara bardy. Bu saparlar ilati howatirlendirýär diýen atlan çap edilen habar çekdi. Mundan başga marlylar aýazlyk ýaşyň iýdi ýani suw joşmalarynyň aradalanýar diýen atlan çap edilen habarmy köp okalypdyr. İnternet ýeňillikler barada habardan soň Türkmen Telekomyň Mardaky darasyna müňlerçe adam bardy. Rus duýmasynyň başlygy Türkmen mejlisine çykyş etdi. Özara gatnaşyklary taryplatdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalanlaryň ýokary başlaryna durýar. Şeýle-de Türkmen teması bolmasa da mobilizlenenlerin karnaşları Putin'e bit ve biri sebepli yüz tuttu diyen atlen çap edilen havarmız köp okolonların beyaşlığına girdi. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 26 ýanwarda gowy çekýän raýatlaryň ählik gerek zatlar bilen üpçün edilmegin tavsırdı. Yönül sonku 30 yılla hiç vaat yerine yetirilmedik tavsırıkların nekili yerine yetirilmeliğini, devletin o huzurluk siyasetinde hakikatta nemenin ütgörülecektuğunu aydınlaştırmadı. TDK'nın mağlumatına göre bu tavsırık sevitlerde paltanın önürleyen mesörünü hasta arttırmak maksadı bilen verildi. Sol wagtda gol çekilen kararda öňkü iki prezident döwründe paýtaçylykda döredilen emel kynçylyklar ýa-da netijeliligiň peselmeginiň hakyky sebäpleri. Daýkanlaryň bazar kanunlary esasynda däl, Sowet döwründe ýaly erkinlikde pes gadançda saklanylan wagtda hiç bir zat aýdylmady. Azatlyk bilen söhbetde söýleýän daýkanlar ýyllar boýy suw, dökün, tehnika ýetmezçiliginden Munun üstesinde döwletiň satyn alyş narhlarynyň juda pes bolmagynyň, şeýle-de dowamly ýokardan berilýän buyruklaryň, görkezmeleriň, dowaraly çäreleriň ýetirýän ziýanynyň erkinlikden zeýrenýärler. Eýsem 3-nji prezident döwrüni o huzurlugyna aky ýagdaý ýitgäp bilermi ýa-da onuň Gowluga tarap ýitgemek üçin hakykatda nähili çäreler görülmeli. Azatlygyň habarçylary şu we beýleki soraglar bilen yerlerdäki daýkanlaryň, käreneçileriň we başga eklenji bolmadyk adamlaryň özlerini ýüz tutdy. Eýsem täze prezident o adamlarynyň durmuşyny gowlaşdyrmak isleýän bolsa, o huzurlugyna nähili özgörüşlükler geçirilmeli. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde urulaşan o adamlary hökümetin ýagdaýy düzeltmekçi bolýanlygyny o diýen anonymyýanlyklaryny bildirdiler. Eger de hökümet ýagdaýy düzeltmekçi bolsa, soňky ýyllarda adamlaryň aglaba bölüginiň, onda da hakyky daýkanlaryň ýüzüýi bolan kösenşliklerini arasynda olaryň ellerindäki potrot ýerlerini alyp, ol ýerleri köprak para hüdürlen telekeçilere geçirmezdi diýip bir daýkan aýtdy. Türkmenistan'daki o huzurluk özgörtmeleri başta daýkanlara mümkün bolduğuça az. 1-2 hektar potrot yerini bermekten başlandı ve karasız hünermenler ince meyillap yeri has köp ve uzak möhletli bermek pikirini öne sürenlerinden son ol yerleri alıp iş başaracak adamlara bermek kayvati atılıp başlandı. Şeýlelikde bergili çykýan ýa-da kän gowy netije görkezip bilmeýän daýkanlar yerlerini eýgermelikde aýplandy. Bu ayıplamalar ağ yerli daykanların köpüsünün yerlerinin 30-40 hektardan başka adamlara verilmeğine esaslı bakana borlu deyip hünermenler aydiyar.
Azatlyk bilen gürleşen marly daýkanlaryň bir näçesi öz yerlerinin ömründe daýkançylyk etmedik adamlara, daýkançylykdan başy çykmaýan telekeçilere para almak arkaly geçirilenligini gürrüň berdiler. Yerleri ellerinden alınmağın kalın dayxanlardan her yıl su yetmezçiliği sebeple küçgedek nasos dövüldü bakanası bilen pul yığınaldı. Buğdayın ve paxtanın dövlet satın alış nırhının ucuyipsiz olmağı dürlü bakanalar bilen yığınalyan pulları eygermedik dayxanların ellerini işten soğuttu deyip bir-birinden bir xabar bir neyce kərendeşi şol bir kösönçlüklerden zeyrendi. Yer eylerinin tasdiklamağına göre ötün yıl